habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab, waa habeenimo jimcaha dhegaystayaal, kowda bisha Noveembar sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegaystayaal idaacaddan fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna fatahadaha Soomaaliya ee kumanaanka kun ee qof ay ku barakaceen;
geeskii afar sano shan sano lixsana la barbaarinayay oo dhaqaale laga sugaayo baabaahayo, cilo ma keenayso dadka in magaalada laga raro.
Hal waa loo heli kara arrinta ayada daraasaadka dhulkii la daraaseeyo oo maaragtay daam adag la sameeyo, biyaha culeyskiisi intuu yahay dabaashaasi culeyskeed waxa elinaya, waxaan waa la samayn karaa. Laakiin haddeedan for the time being dowladda Soomaaliya awooddaas ma laha.
Waxa dhacay oo hore u dhacay furbaa kudi ma rabay xagrabii ka qoreed kadi kastay haba yaraatay oo lulee cidaasaa joogi karta ma jirin.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maamulka gobolka Bari ee Puntland oo sheegay wax ka beddel inuu ku samaynayo liiska nabadoonnada gobolkaas.
waxaanu samayn doonaa inaanu nabadoonnada aanu ku samayn doonno haddii ilaahaydmo dib u eegis, waxba kala qarsan mayno. Nabadoonno badan baa fadhiya, nabadoonno waa idin gacan gelin doonaa hadduu hadlaydmo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaaliya oo liiska waddamada ay ku baxsadaan kuwa wariyaasha dila amaga dhibaateeya ee hay-adda c b j ka gashay kaalinta koowaad sanadkii shanaad oo xidhiidha.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkuga haynaa idaacaddeenna caawa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wararka ka imanaya degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in qarax miina uu ka dhacay agagaarka saldhigga booliska ee degmada Qoryoole. Waxaa qaraxan oo ahaa nooca rumuudka lagu hago lala eegtay mas-uuliyiin ka socday hay-adda maxalliga ah ee STS oo baabuurka beeraha iyo weliba kuwa qaada raashinka ay quutaan u qaybinayay dad danyar ah oo degmadaasi Qoryoole ku nool. Hay-adda s t s ayaa wakiil ka ah hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee FAO, waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi ilaa iyo 8 ruux, iyadoo laba ka mid ah ay ahaayeen mas-uuliyiinta hay-adda s t s iyo weliba 6 ruux oo iyaguna rayda. Waxaa dadkii danyarta ahay la siinayay abuurka iyo weliba raashinka ay ku qaadanayeen goobtaasi, hase yeeshee wax dhimashaa ilaa hadda lama sheegin. Ilaa iyo hadda cid sheegatay ma jirto qaraxaasi, laakiin maamulka degmada Qoryoole ayaa qaraxaasi ku eedeeyey inay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab, inkastoo Al-Shabaab dhinaceeda aanay ka hadlin.
Ku dhawaad 78 qof ayaa ku dhintay isku dhacyo isir la xiriira oo ka dhacay deegaanka Oromiya ee gobolka Hareeri magaalada Dirirdhaba toddobaadkii hore, sida ay xaqiijisay dowladda Ethiopia. Mid ka mid a dadkii rabshadahan udubdhexaadka u ahaa oo u dooda xuquuqda dadka Oromada ayaa u sheegay v o a-da in xaaladda hadda ay u muuqato mid yara degan. Rabshadahan ayaa bilowday bishii Oktoobar 23-keedii kadib markii Jawaar Maxamed oo u ololeeya arrimaha Oromada uu ku eedeeyay ciidamada ammaanka in ay shirqool isaga ka dhan ah ay abaabulayeen. Hadalkaasi ayaa keenay banaanbaxyo ay sameeyeen taageerayaashiisa, waxaana isku dhacay taageerayaashiisa iyo ciidamada ammaanka iyo qowmiyado kale deegaanada gobolka Hareere iyo weliba magaalada Dirirdhaba. Bilena Siyum oo ah afhayeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa iyadoo wariyaasha la hadlaysa waxay shalay sheegtay in 78 qof oo rayda ay ku dhinteen rabshadahaasi. Waxaa kale oo ay sheegtay in 409 qof loo soo xiray rabshadahaas.
Bangiyada dalka Lubnaan ayaa jimcaha maanta dib loo furay kadib markii la xiray 2 toddobaad oo dalkaasi ay ka socdeen dibadbaxyo ka dhanaa dowladdu. Qaybo badan oo ka mid a dadka dibadbaxayaasha ayaa beegsaday bangiyada oo ay arkayeen inay qayb ka yihiin siyaasadda iyo weliba eedaha la jeedinayo ee ah musuqmaasuqa iyo weliba inay hooseeyaan adeegyadii bulshadu. mas-uuliyiinta ayaa dareen ka qabay marka dib loo furo bangiyadu inay dadku si xooggan lacagihii ay ku kaysanayeen bangiyadaasi ay ugala baxaan, hase yeeshee bangiyada ayaa u muuqday in ay si caadi ahaayeen maanta. Bangiyadan ayaa dib loo furay xilli ay dibadbaxyo dalkaasi ka socdaan, iyadoo ay galeen dibadbaxyadaasina toddobaadkii saddexaad, waxaana ay dadka dibadbaxaya ay rabaan in xukunka ay ka degaan hoggaanka dalkaasi, iyagoo ay intii dibadbaxyadu ay socdeen isku dhaceen dadka dibadbaxyada sameynaya ciidamada ammaanku.
Kooxaha dabdamiska ee koonfurta California ayaa ka hortegaya dab cusub oo xawli ku fidaya, waxaana ay tan iyo shalay biyo kasoo daadinayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dabka ka hortaga. Inta badan xaafadaha duleedka Los Angeles ayaa walaac weyni ka jira, waxaana laga digayaa dabaylo xooggan oo laga yaabo in dabka ay sii fidiyaan. Hay-adda cimilada Mareykanku waxay soo saartay digniin cusub kadib hawada qalalan ee kulul ee Santa Ana, taasoo kasoo afuufmaysa lamadegaanka iyo dooxooyinka. Shirkadda gaaska iyo korontada ee Pacific ayaa sheegtay in inta badan macaamiisheedii ay ka gooyeen korontada iyo gaaska ay dib ugu daayeen. Macadda waxaa dhaliyay dabkan, balse mid ka mid a mas-uuliyiinta dabdamiska ayaa sheegay in dabkani uu ka dhashay dabaylo xooggan oo sii faafinaya dabka.
waagaag dhegeystayaal, fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanu leenahay. Soomaaliya ayaa sanadkii shanaad kaalinta labaad ka gashay liiska wadamada ugu xun ee ay ku baxsadaan qaab la-aan dadka wariyaasha dhibaateeya, taasoo sanadkiiba mar ay soo saarto hay-adda difaacada xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo CPJ. Haddaba maxamed colaad xasan ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan inoo soo koobaya.
warbixintan oo ay sanad walba mar soo saarto hay-adda CPJ ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayay xoogga ku saartaa wadamada wariyaasha loogu dilista badan yahay, kuwa dilaana aan loo soo qaban. warbixinteeda sanadka 2019 ayay CPJ ku eegtay 13 wadan oo ku jira liiska dalkaasi oo badanaa lagu dhibaateeyo wariyaasha, kuwa dhibaateeyana ay ciqaab la-aan baxsadaan ama aan cadaalada la horkeenin. hay-addu waxay sheegtay in wadamadan oo ay Soomaaliya ku jirto deganaansho la-aan iyo rabshado ka jira awgood ay halis geliyaan nolosha saxafiyiin badan. waxaa kaloo ay sheegtay inay jiraan siyaasiyiin, saraakiil dowladeed iyo kooxo dembilayaala oo adeegsada gacanka hadal si ay u aamusiyaan wariyaasha. sanadka 2019 ayay CPJ sheegtay in Soomaaliya lagu dilay wariye Maxamed Sahal Cumar oo u shaqaynaya telefishinka SBC, wuxuuna ka mid ahaa 26 qof oo ku dhintay weerar qarax ahaa oo lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. sanadkii hore ee 2018, sida ay sheegtay hay-addu, waxaa Soomaaliya lagu dilay laba wariye oo uu ku jiray wariye Cawil Daahir Salaad oo u shaqaynaya telefishinka Universal. hay-addu waxay sheegtay in guud ahaan dunida lagu dilay 318 wariye 10 sanadood ee lasoo dhaafay, kiisaska 68% wariyaasha la dilayna aan weli la xalin. Soomaaliya ayaa sanadkii shanaad warbixintan CPJ ee Global Impunity Index kaga jirta kaalinta wadanka ugu liita dunida ee dilka iyo dhibaateynta wariyaasha aan cidina loo qaban. waxaa Soomaaliya ku soo xiga wadamada Suuriya iyo Ciraaq.
warbixintaasi dhegeystayaal ay soo saartay hay-adda u dooda amaba difaacada xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay wadanka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo CPJ waxay inoo soo koobayay Maxamed Culaad Xasan.
habeen wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. munaasabad xeelal lagula kala wareegayo xalay ka dhacday magaalada Boosaaso ayaa la isku weydaarsaday hadallo kulkulul oo ay soo jeediyeen isimada nabadoonnada iyo xubnaha xilka la kala wareegay. xil wareejintan ayaa kusoo beegantay xilli qaar ka mida nabadoonnada gobolka Bare ay ka biyadiidsan yihiin mashaariic iyo heshiisyo uu maamulka Puntland la galay shirkado dowladda Imaaraadka Carabta laga leeyahay, oo ay ka mid tahay heshiiskii dowladdii madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu la galay shirkada PNO oo muddo 30 sannadood maamulaya dekedda magaalada Boosaaso, iyo mashruuca garoonka diyaaradaha ee maamulka madaxweyne Siciid Dani dhowaan uu la galay shirkad la sheegay inay ka diiwaan gashan tahay Imaaraadka Carabta. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo dirtay Boosaaso.
munaasabadan xilwareejinta oo habeennimadii xalay ka dhacday xarunta gobolka bari ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha baarlamaanka Puntland, golaha wasiirada, mas'uuliyiinta gobolka bari iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyihii hore ee gobolka bari Yuusuf Maxamed Waciisdhado, isla markaasna madaxweynaha Puntland uu u magacaabay wasiirro dawladda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland, ayaa sheegay inuu xilka gobolka wareejinayo balse isagu uusan xil la wareegayn.
Aniga waxaa loo beddelay wasaaradda dekedaha, waxaa yaala saddex kursi yaa ku fadhiya, waa Majiino Yaasiin Jeefaan. Kursi afraad ma jiro, kursi afraad ma jiro. Waxaa madaxweynaha iyo golaha kuwadoonala maqlay gudoomiye baarlamaanka waa fadhiya, kursi afraad ma laha. Anigu xil baan wareejiyey, xil aan la wareegayaana ma jiro. Dowladda hoose waxaa la xiray iyado 4,603,000 u yaallo iyo 426,000 dollar, shilin laguma soo gaarin. Xilwareejinta tii ka horreysa halka 900,000 dollar baan wareejiyey oo kaasha meelan marta laba yaqaano caawa talaan wareejinaya. Ana xil la wareegi maayo, kursina mali Majiino iyo Jeefaan ii soo duceeya.
Gudoomiyaha cusub ee xilka la wareegay Cabdisamed Yuusuf Maxamed ayaa khudbad uu ka jeediyey goobta, waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo ammaanka magaalada Boosaaso, horumarinta gobolka bari, isla markaasna uu wax ka beddel ku sameynayo golaha nabadoonnada gobolka bari.
Waxaanu samayn doonaa inaanu nabadoonnada aanu ku samayn doono haddii ilaahaydmo dib u eegis, waxba kala qarsan mayno. Nabadoonno badan baa fadhiya, nabadoonno waa idin gacan gelin doonaa hadduu hadlaydmo. Inaynu hadda wax fiican hadalku waadax yahay, arrintaa waa ka tashan doonaa haddii ilaahaydmo.
Wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo in golaha nabadoonnada gobolka bari wax laga beddelo, isaga oo tilmaamay inay jiraan dad wax badan qaban lahaa oo bannaanka taagan.
Waxaan rabaa inaan taabto gudoomiyuhu ka hadlay hadalladiisi ugu dambeeyay, waxaa ka mid ah wuxuu yidhi nabadoonnada gacantaan gelin doona, wax sacaba u dhacayna ma jirin. Arrintaa waxaan u malaynayaa xoogaa nabadoonnadu sibay u jirdiideen oo arrintaa lama soo dhoweyn. Saasoy tahay haddana waxay u baahan tahay, nabadoonnadu waxay ku dhisnaan jireen nidaam, waxay ku imaan jireen qaab, nidaamkii iyo qaabkii in dib loogu noqdo waa lagama maarmaan. Gudoomiyaha arrintaa waa ku dhiirigelinaynaa wixii saxitaan u baahan inuu saxo, wixii khaldan in la saxo. Waxaa laga yaabaa dad mudan inay liistiga ka mid noqdaan inay bannaanka joogaan, kuwo ku jira oo laga yaabo in ay shawsharad iyo hawl iyo culays ay kula jiraanna waxay noqonaysaa inay shacabkooda ku biiraan.
Qaar ka mid ah ismada Puntland oo ka qayb galay xafladda xilwareejinta gobolka bari ayaa talooyin u soo jeediyey gudoomiyaha cusub ee gobolka bari.
Cabdisamed dhagaha fur, gobolku waa kala xiran yahay, waddo ma leh. Anagu reer bari baan nahay oo badda iyo biriga baan ku tiirsannahay, waa kala xirannahay, ku tiirsannahay kaluunka iyo maydiga inay noo soo mari lahaayeen waa ka xirannahay.
Dadkii gobol gobol iyo gruub gruub miidi yahay in war laysu marinayo, arrintaasi arrin fiican maaha. Dowladda waxaan leenahay hadday tahay mas-uuliyiinta sare iyo dowladda dhexe iyo tan gobolkaba, dadka guulwadayaal iyo mucaarada ka dhiginina, dadku waa dowlad baa loo wadayaa. Qofku hadduu khaldamo sharci baa jira, qofku haddii uu meel ka dhaco si wax loo saxaa jirta. Laakiin anigu waxaan qabaa dadka yaan laga dhigin qolo guulwadayaala oo durbaanka dowladda u tuunta iyo qolo geeska la geliyo.
Munaasabadan xilwareejinta ayaa xalay saqdii dhexe waxa ay ku soo dhammaatay jawi nabadgelyo, hase ahaatee waxaa hadal hayni ay ka dhalatay khudbaddii mas-uuliyiinta qaarkood ay ku sheegeen inay wax ka beddel ku samaynayaan nabadoonnadii horey uga diwaan gashanaa gobolka bari, kuwaasoo beeluhu ay si caadi ah u soo doortaan isla markaasna ay ka diwaan gashaan wasaaradda arrimaha gudaha Puntland. Fadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Waagaag dhegeystayaal, mar kale fiid wanaagsan iyo weliba jimco wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faqadada toddobaadka, waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
ك kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno fatahaadda ka dhacday magaalada Beledweyne. Magaalada Beledweyne ayaa tan iyo horaantii toddobaadkan waxa ay dhex fadhidaa biyo xooggan kadib markii ay ku dhufteen daadad xoog leh oo ku soo rogmay magaalada oo ka dhashay webiga oo buux dhaafay. Tirada dadka ku dhintay masiibadaasi ayaa hadda waxa ay maraysaa 17 qof, siduu V O A da u xaqiijiyey wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle. Dadkaasi ayaa waxaa ku jira dad gurmad ahaa oo saarnaa doon oo ay biyuhu rogeen. Waxaa sidoo kale jira dad kale oo aan tiradooda ilaa iyo hadda la ogeyn oo aan nolol iyo geeri midna lagu hayn. Qaramada Midoobay ayaa shalay waxa ay sheegtay in ay ka walaacsan tahay waxyeelada daadadku u geysteen kumanaan qof oo ku nool degaano ku yaala koonfurta Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ee qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, ayaa lagu sheegay in qaramada Midoobay ay gacan ka geysanayso gurmadka bini'aadminimo ee dadkaasi loo fidinayo. Haddaba barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaanu ku eegaynaa in masiibada ka dhacday Beledweyne laga hortagi karay iyo in kale iyo sidoo kale in mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ka sii warhayeen masiibada ku dhufatay Beledweyne iyo sida loo samato bixin karo dadka ay dhibaatadu ku habsatay. Waxaa barnaamijka igala qaybgalaya wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle, injineer Yarow Shariif Aadan oo aqoon u leh cilmiga dhulka oo ku sugan magaalada London, iyo Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabeelle oo haatan ku sugan Beledweyne. Hase ahaatee, intaanan barnaamijka u gudagelin, waa kan marka hore wariyaha V O A ee magaalada Beledweyne oo warbixintan ku eegaya saameynta daadadkan ay ku yeesheen magaalada.
Sida ay sheegtay hay-adda OCHA, dad lagu qiyaasay 460,000 oo qof ayaa guryahooda uga barakacay daadadkii Beledweyne ku dhuftay. 17 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen fatahaadaha Beledweyne. 11 ka mid ah ayay dooni kula qallibantay xaafadaha ay biyuhu halakeeyeen. Xaafadihii magaalada ayaa webi isu beddelay, isu socodka dadka magaalada iyo deegaanada loo barakacay, khatar badan ayaa ka jirta. Cali Cabdi Xasan oo ka mid ah aqoonyahanka Beledweyne waxa uu ku macneeyay fatahaadaha isdaba jooga, xiriir la'aan dowladaha Ethiopia iyo Soomaaliya dhinacyada xog isdhaafsiga, xilli roobaadka iyo isbeddel cimilada dunida ku yimid.
Biyaha horta waxay ka yimaadeen dhanka Ethiopia. Waxaan dhihi karaa laga soo bilaabo Qallaafo ilaa Booco ku dhowaad 240 kilomitir. Biyaha intaas dhulka diisha ah ee dhagaxa labada dhinac uu ka jiro oo dhan si sinaad ah ayay macnaha biyaha u socdaan, dhagaxa ayay biyaha qabteen. Dowladahan Soomaaliya iyo Itoobiyana kulli arrimahaas oo kale waxaa la rabay in xog dheeraada iyo maarayn dheeraada in la helo. Marka waxaan dareensanahay inaysan jirin iskaashi caalami oo arrintaas maaragtay ku lug leh, inaysan jirin. Hadday jirtaana macnaha fulinteeda ay aad iyo aad u liidato.
Fatahaadahan ayaa waxay saameyn dhaqaale oo dhinac walba ah ku reebeen dadka Beledweyne, gaar ahaan ganacsatada yaryar iyo dadkii muruqmaalka ahaa, sida uu sheegayo Ustaad Maxamed Cusmaan Macow.
Ganacsiga dhibaatooyin badan gaaray, yacni dukaamo waxaan arkay biyihii ay dulmareen, miiski xitaa dulmareen. Magaaladu khasaare ay gaarsiin ka mid ah dad badan oo raashinkii uga qoyay, raashin bahaaro ku keedsanaa oo qofkii waa dadaal, runtii dadaal badan uu sameeyey, fustooyin iyo waxyaabo raashinkii dul saaray dul saaray. Marka habeenkaas wuxuu ku kasoonaa in biyahaasu ayna meesha gaari doonin. Goobii waxbarashada kale oo ani nafteyda aan tegay kuraas iyo miisas iyo dokumenti badan oo iskuulka u lahay kombuyuteradii oo biyaha dhex sambaynaya. Biyaha marka maalma joogi doona, biyuhu way tegi doonaan, laakiin khasaarihii magaalada gaaray qofkii shaqadii uu markaa haystay in shaqadiisii uu dib ugu laabto ayaa waxay ku qaadanaysaa qofkii in uu muddo badan khasaarahaas kasoo kabsashadeeda. Dadka muruqmaalka ahaa ee maalinlaha wax ku heli jiray, subaxii intuu soo kallaha, maanta wuxuu helay ilmiis u shidan jiray, saaki meel uu ka shaqeeyay aanan lahayn, runtii culays badan ayay ku keenaysaa dadkaas.
Magaalada Beledweyne waxaa ku hareereysan dhul beereed aad u ballaaran oo dalagyo qudaar u badan ay ku dhignaayeen. Fatahaadda ayaa waxay la tagtay inta badan qudaartii beeraha ku tiilay, sida uu sheegayo Xasan Maxamed Maxamuud oo ka mid ah beeraleyda Beledweyne.
Wax kasta oo qudaaro ku yaalla magaalada Beledweyne oo webiga Daafiisa ku yaalay way baabi'een. Marka laga reebo geedmiroodka sida cambaha iyo liinta waaweyn, weliba wax is qeybta ay biyaha ka saara mareen way dhimanayaan. Waxyaalaha dhibaato badan isu garta waxaa ka mid ah galleyda way baaba'day, yaanyada way baaba'day, qudaarta yararka ahayd oo koostada iyo ansalaatada way baabi'een, barbarooni wuu raacay, babaaygii wuu soo raacay. Marka intaas marka waxaa dheer, marka waxaa kor baabay oo dhibaatadaas ay gaartay. Dad waxaa jira xogsate oo tuulooyinkaas magaalada hareeraha beeraha kuleh iyo qolo ka xogsta tuulada la degan. Tusaale ahaan kartoonka leenta marka laagta ay xirto waxay ka qaadanaysay oo commission u qaadanaysay $5 ka qaadanaysay qofkay u xir jirtay. Waxaa loo xiraa leenta boosasa loo xiraa galkac ayaa loo xiraa garowaa loo xiraa cambaha sidoo kale muuska magaalada ka soo baxay sidoo kale into ilaa waxaa la geeyaa jijiga la geeyaa wax alla wixii xogsta oo hoos imaanay beeraha way ku dhibaataysan yihiin wayna saameyntana way gaartay wayna ku dhaqaalan lahayn.
Haddaba ma jirtaa hab fudud oo loo yareyn karo waxyeelada isdaba jooga ah ee fatahaaduhu ay geysanayaan? Waa kan maxamed cusmaan nucu.
Baxada biyuhu ku socdaan ma ahan meel yaro webi uu ka dilaacay oo magaalada biyo siiyey maaha, biyo saf ballaaranay ku socdaan. Marka safkaas ballaaran biyahaas ku socda oo dhinaca Itoobiya ka yimaada, waxaan isleeyahay xal ka dhow in yani dowlad goboleed iyo dadka gobolka ku nool iyo dadka magaalada ku nool inaysan waxba ka qaban karin ayaan anagu qiyaasaynaa. Laakiin waxaan isleenahay calal aqal waxay lahaan jirta magaaladu meel meelaha habaysan oo ay biyuhu maraan oo maarata. Hadda waxaa dhici karta magaaladii dhismaheedii casri uu noqday, dhismaheedii uu hormaray, bibaxadii waqti fog iska daayay, xitaa bibaxadii hadda lasoo dhaafay ee tan ka horreysay, biyuhu meelo ay mari jireen maanta maarata aysan mari karin. Oo waxaa lagu shubay maarata guri dabaqa laga dhisay meeshii, ninkii wuxuu ku shubay ciid iyo dhagxaan badan guryo dariskiisa ahaa oo bibaxadii hore aynan biyuhu saan u saameynin ay hadda biyuhu u saameeyeen, taasoo ay sababtay biyuhu meelihii ay mari jireen oo maartay qof walba ciid intuu doono ugu rogay. Marka taasna qayb ay ka tahay, marka magaalada waxay u baahan lahayd xalka dhow in magaalada qaab un biyuhu meelaha ay biimareen ah oo maartay loo sameeyo, dadka biimareenada xiraayana runtii lagala hadlo ama awood dowladeed loo isticmaalo laga jooji arintaas ay ku dhaqaaqayaan. Marka biyahaas un qaab maartay sida dhaanta way magaalada u mari lahayn asleena.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Mahadsanid Dhaqane. Waxaan markan soo dhaweynayaa martida ka qaybgalaysa barnaamijka. Soo dhawaada mar kale waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah, bal inta aad kala socotaan dhibaatada ka taagan magaalada Baladweyne, waxaan ku horeynayaa wasiir Cadle.
Inaad Ilaahay waa inaa idhay raajicoon. Wasiiro waxay ahaaday maaragtay masiiro qaran ah, dad badan fara badan ay ku naf waayeen, inta la ogyahay in kaloo la ogeyn ma ay jirto. Marka waxaan leenaa horta intii dhimatay Allah u naxariisto ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, sabar iyo iimaan Allah ka siiyo, inta harteyna Allah badbaadiyo. Waxaad kuwan qabtaan dhimasho oo maaragtay fara badano, inta aan ogohan ilaahad aniga soo gaartay ilaa iyo 17 qofood oo la ogyahay, hadee waana muun dhibaato iska rabaanay ilaahan oo keena. Marka waxaa safi ay yimaadaan anay inaa dhaadijaayda inay ilaahay raajicoona noo furad maadaama aanahay dad muslimiina.
Waa tahay
sababta keentay
sababta u soo noqon doona Maxamed Buraale aan isna siinaya, bal hawshood ku dhex jirtay tan iyo markii masiibada dhacday Buraale, magaaladaada dhex joogtaa Baladweyne, bal inta aad kala socoto ilaa iyo hadda masiibada intay gaarsiisan tahay baaxadeeda?
Masiibo aad u weyn oo weli aan nagu dhicin ahayd qof walba oo reer Hiiraan oo ama reer Baladweyne oo magaalada joogay oo ku sugan indhihiisa wax ku aragay, cid kastana way saameysay oo magaalada gudaheeda joogay. Dabcan waa ilaahay keenay, alxamdulilaah meel looga baxay ma lahan, wax kastana waa wax qornaay oo dhici lahay. Laakiin runtii waxaan aad ugu xunnahay dhibkaas weliba la ogaan karay, biyahana feebri webiga magaalada Baladweyne inta badan dhibaatada webiga nooga imaada ma ahan biyaha, waa biyo ilaa guriga soo socdo waa biyo laga gaashaaman karay oo maaragtay.
Waa u gudbi doonaa Buraale qaybahaasi. Waxaan isna siinayaa injineer Yarow Shariif oo isagu ku takhasusay cilmiga dhulka. Injineer Yarow, soo dhawow, bal intaad kala socotid, inkastood London joogto haddana kulli waa shaqadaadii, waa xirfadaadii, intaad kala socotid masiibadan ka dhacday magaalada Baladweyne?
Horta walaashay, waxaa tacsiir gaar ahaaneed u diraa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, khaasatan Dahabo Xasan Axmed iyo walaalkeeda ay ku dhinteen oo meydkeeda lahayn, isla shaqayn jirnay community Ingiriiska jooga, isla orodjijin aadan ugu xumahay gabadhaas, tacsiyaan u dirayaa ilaahay sabar iimaan allah naga siiyo iyo ummaddii Soomaaliyeed oo dhimatay. Marka musiibadan musiibo sahlan ma aha, waxay u baahan tahay foojignaan qof kasto aqoonyahana, khaasatan raggii dowladdu ku jiro, nin walba xilkiisa inuu qaado weeye. Musiibadan wax socotay weeye, lixdinkii ilaa haddan way socotaa, weli waa sii socotaa. Dhibaatadii keentay waa simple things, waxa weeye isbedel climate change. Haddii musiibada bay-adaha ana dowladdu twice aynu u fikirin, mar labaad mar saddexaad aynu fikirin, hadda waxaa soo socda bishii soo socoto kasii xunaaba soo socotaaba. Marka waxaan leeyahay arrintan ayada ah ma aha sheeko oo dhegeyso iska dhaaf maanta, maanta ma aha. Xaqiiqdan waxaa weye ummaddayna saameyneysa, dhaqaalahayna saameyneysa, caafimaadkayna saameyneysa. Haddii lagu yidhaahdo fadacada masalan roobabka mahiigaanka oo dabeela ay la socdaan, dhibaato ay keenaysa.
waatahay injineer yaro aad baad mahadsan tahay waxaad ka dhawaajisay tiri mas-uuliyadda waa in la qaataa masiibadan waa laga hortagi karay maxaa horta marka ugu horeysa cilmi ahaan maxaa soo celcelinayo sanadkii hore way dhacday fatahaadtan oo kale ah maxaa fatahaadan sideedaba soo celcelinayo oo dhibaatada intaan la egna geysanaysa
ashay walaashay haddaad taariikhda aad fiirisid 1966-meeyadii 70-meeyadii 80-meeyadii the same scenario way socotaa laakiin kuma jiro budget oo lagu fahmo oo lagu diraasad lagu sameeyo masalan kadib maanta adduunyada sidii hore ma aha maanta technology ayaa jirta NASA ama hay-ad ayaa jirta IOD la yiraahdo oo Indian Ocean Dipole oo ay sheegto Nairobi waxaa ku yaalla maahad baa ku yaalla rag oo mutakhasisiin oo jaraa'idka kusoo qoraan oo waxaan dhacdooyinkan dhici doonto dowladda Soomaaliya aadan ugu xumahay way la socotay international community-ga reportkooda way qoreen adi 2-3 weeks ka hor ayaa loo sheegay laakiin warqadii waa la qaaday miiska la iska saaray taas aadan ugu xumahay marka taasna waa wax xaqiiq oo jirto aan laga been sheegi karin weeye dadka beledweyne jooga masaakiin way waa ku dhacday taas negative impact haddana waxaan u sheegayaa bishii soo socota November ayaa dhacdadaasi dhacda ka xun ay dhici doonta haddana hadday yiraahdaan anaga ma naqaan macnaha waxa weeye dabeel baa imaanaysa roobab mahigaan oo intaa uturi badan oo qaadayo magaalooyinka oo dhan xaggee la geynaya marka diraasad waa in la sameeya habna loo sameeya dowladdu waxa weeye waajibkeeda inay ugu digto muwaadinka meel kasta uu joogo kharashna ay ku bixiso meel oo nabad jirto la geeyo masalan kadib waxaad arkaysaa haddeertaan ragga beledweyne kasoo geeday koreen geedihii markii asay u saarna waa dhidhintay waa daaleen waa soo dhaceen waa dhinteen dembiga siyaa qaadane dowladdu waa inay qaadataa
marka lan kugu soo noqon doonaa injineer yaro waxaan siinayaa isna khadka ku jira wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hir shabeelle waad maqlaysaa maxamed cali caadle masiibadan waa la sii sheegay buu leeyahay injineer yaro oo waa la sii ogaa oo waa laga hortagi karay maxaa kala socotaa
injineerku aqoontiisa iyo cilmigiisa inuu sheego waa aad iyo aada u mahadsan yahay laakiin annagu waxaan aaminsannahay in aan laga hortigi karin leanna waxaa waaye ilaahay ayaa amarkan wata waa kun fayaqun wixii ilaahay ku talagala in ay dhacaan waa dhacayan cilceli kartana ma jirto mana lagu hortiri karin loogumana talajeen in laga hortago xag rabiisan ka qoreen haddaan marka usoo laabano arrinta tan iyo dhibaatada hadda taagan iyo xaaladaheeda injineerku wixii uun aqoon asaga uu leeyaho kula toosan ayuu uu sheegay sida ay tahay laakiin meeshaan fatahaadan sida asaga uu sheegay 1963 ayay ahayd markii ugu daqnayd oo magaalada fatahaadaas ay ka dhacday oo markaas talyaanigii joogay ay u sameeyeen meel keliya oo maaragtay biyaha ay ku leeyihiin oo biyosareena oo maaragtay waraab oran la yiraahdo magaaladan buuro ayaa gaararka ka jiro waxay u baahan tahay biyahaas magaalada ku soo fakahayo in laga leefiyo oo wabigii markii laasiyay joogsamaayo ay jirto meel laga leefiyo biyo ay ka baxaan dabeel socota ma ahan wax meel kale ka imaan wabiga marka uu buuxsayo magaalada roobkana waa daaho buuro uu ka yimaadaa wabigana waa buuxsamaa wabigii buuxsamay iyo meesha uu biyaha uga dari lahaayeen ma aragtay wabiga ay ka raaci lahaayeen wixii isla soo laabanaya ummadaanay baabi'inayan waa ujeednaa annaga dhibaatada taagan waana ognahay waxay u baahan tahay wabigan oo 30 sano aan helin ma aragtay wax dayactir ah in dayactir loo helo in biyaxiriinadi laga shaqeeyo saddex maaragtay waadi oo waaweyn ayaa 4 ayaa biyo ka keeno dhanka feerfeeri ugu yimaadeen dhanka jawiilay ugu yimaadeen eelgaal meel eray ku yimaadeen waxaasoo dhan wa kusoo yaacaa magaaladan isugu imaanaya waxaana kadirmeeday ummadda inta dhimato inay dhimato hantida baaba'dana ay baaba'do dhibaatadana ay dhacdo xag rabbi wax ka qoran waayo annaga mada hayno
talada waa u gudbi doonaa sacadi wasiir raalleho waxaan u gudbayaa buraale waad maqlaysaa injineer yarow waxyaabaha ka dhawaajiyay wuxuu yidhi masiibada waa laga hortagi karay dowladda way sii ogeyd oo waa loo sheegay technologiyad baa hadda jirto oo waa la ogaan karaa cimilada isbeddelkeeda wasiirkana waad maqlaysaa magaaladii baad dhex joogtaa maxaa ku darlay
warintiisa injineerku annaga oo maaragtay injineer ayna magaaladii jooga ka warhaynay qof kastoo beledweyne dhex jooga wuu ogaa biyaha xaddigooda marka ay soo socdaan ilaa guri markay soo socdeen waa laga warhaayay waqti badan ma socdeen oo wax la moogay ma ahan webiga annaga hadda ina baabiinaya ma ahan webigii webigana dhex maro dhinacyada u daa dhinacyada u daadinayo waa in laga gaashaaman karo ama xataa ay dadka ay awoodaan inay iska celiyaan laakiin waa biyo ilaa 2 kilometer webiga u jiro oo labadiisa dhinac webiga ka socda waayo oo toobiya ka imaado waayo waxaan waa laga gaabiyey dowladda soomaaliyana way ka gaabisay sanadkii hore xilligan oo kale markii ay soo baxday fatahaadii ay soo baxday ayaa waxaa loo istaagay in biyoxireen laga soo diyo magaalada banaankeeda. Hawshii ayadoo lagu guda jiro waxaa war naga soo gaaray in ay dowladda arrintaas gelayso, kadib oleyskii fuulay oo cid kasta oo maaragtay rabti inay ka qayb qaado arrintii waa oleys ka saartay dowladda federaalka. Oo markaas aan annagana aan filaynay in ayada shaqadaas cidii oo doonar oo lacagtaas bixin doonto iyo inay cid hirgelin doonto iyo ayada keeni doonto. Waxaan dareemaynaa gaaris badan dowladdii Soomaaliya oo annaga maaragtay aan aad u jecelnahay oo aan waqti badan gelinay xilligii dowladdan ay dhalanaysay oo xilli farmaajo oo aan aad ugu faraxsanayn, weliba meel aad looga taageero dowladda ay tahay. Waxaa fahmi wayna sababta dowladda ay annaga nooga sii jeedo.
Buraale, haddaan soo koobnamo, waxaad aaminsan tahay in sida injineer Yarow uu ka dhawaajiyey in arrintan laga hortegi karay oo ay u baahnayd in mas-uuliyaddaas culays layska saaro oo mas-uuliyaddaasi la qaato?
Absolutely, waa qabaa 100% waa laga hortegi karaa. Oo maxaa ku koobay keliya dalweyne oo meesha ugu fakeysa xadka Itoobiya Soomaaliya ugu dhawayn tahay inay biyahaasaan u baabiiyaan?
Waa su-aal, waa su-aal
kalena u baabiiyan waxta taagan in laga hortegi waayo waana wax laga qaban wax qaban karo aan aaminsanahay.
Waa su-aal la isweydiin kara, Buraale. Waxaan su-aashaas weydiinayaa injineer Yarow. Injineer Yarow, maxaa fatahaadan iyo dhibaatada biyaha webiga iyo daadadkan ku koobay magaalada Beledweyne mar haddii ay jiraan webiyo kale oo dalkii u leeyahay oo dhibaato intaan la eg aanay sababin?
Arrinta iyada oo la leeyahay lama celin karo ama biyoxireen loo sameyna ma aha. Nimanka waa in loo sheega dadka deegaanada at least 50% inaad severisid dadka, at least 10% inaad u sheegtid ay ka guuraan, dowladdana garab ku siiso. Haddii hiiraan kusoo aadayo waa lala socdaa NASA, waxaase waa sheega intaas intaas kusoo report bixintaas dowladdu waa loo gudbiyaa nin aan haysanin male. Marka taas aada u xumahay way ka gaabisay ama xataa lasoo qaadin ba arrinta iyada ah. Middan kale, biyaha haddaad aragtid maaragtay biyahan oo Beledweyne maaragtay kasoo labelka ayaa hooseeya. Yacni masalan dhulka haddaad fiirisid laba webiya waddankeeni yaalla, mid Ganaane la yidhaahdo oo jubbooyinkaas waraabiya iyo kan Shabeelle kasoo baxa Ime iyo dhulkaas kasoo baxa weeye aadoo u gaabiya taa. Laakiin waxaa looga hirtegi lahaa nimanka loo sheego orientation loo sameeyo ama guddi loo sameeyo oo dadka lasoo daadgureeyo ama ay tagaan mudug iyo meelahaas Johar iyo dhulkaas inay tagaan oo dadkii la geeyay ila for the time being xataa xero qaxooti loo sameeyo. Tan waa dhacaysa, iska caadi wey. Mareykana ka dhacdaa daraad Mareykan California ka dhacday, waqtigii Obama dhacday, nimankii waa arkayeen telefishinada adduunka dhanna laga daawinayay. Maxaa loo sameyn lahay taas oo kale? Masalan kasoo Nairobi oo kale taasaa ka dhacday, Kenya ka dhacday, 100% dadkii waa la safegreeyey ilaa 400,000 ayaa la safegreeyey. Namibia ka dhacday, Zambia ka dhacday, webigii Zambezi markuu dhacay adiga waxaa saf intaasaa la helay. Laakiin taas ma u jirtaba
marka
soo socda ilaahay no
injineeriyo injineeriyo. Waxaan rabaa laba aan kala saarno in biyahan iyo dhibaatada ay geysteen laga hortagi karay oo biyahan xal loo heli karay iyo in dadka laga daadgureeyo magaaladii laga sii saaro maadaama biyahan ay soo socdaan. Labada aan kala saarno, horta biyahan ma la celin karay oo xal ma loo heli karay inaysan magaalada soo gelin?
Biyaha ma hiigaan weeye dabeelaha la socota lama celin karo. The only thing dadka inaad kasoo kaxaysid asaga waqti gaaban uu socona mana soconay forabad uma soconayo. Markuu yimaado daadkan uu yimaado dadkii meela laga soo qaada intii lasoo qaadi karo kadib meeshooda lagu celinaya. Laakiin waxaa jirtaa haddii technologiyada noo saamaxdo, dhaqaale noo saamaxdo, annaga waa samayn karnaa safeguard, waa samayn karnaa nabadgeli, waa u samayn karnaa. Laakiin ummadda Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed dhaqaale noocaas ma hayso. Midi kale aan samayn karno istaakuleen oo qoys qoys la keeno la dejiyo, asaga hadduu u bato ma soconay forabid ma soconay 7 beri uu soconaa ama 9 beri uu soconaa, kadib waa daadgureynaya, waa iska guraya, taas caadi waay.
Laakiin magaaladii baa biyihii dhex fariisanaysa, dadkii way qasaarayaan, guryihii hanti dhanba meesha ku baaba'aysa. Marka sidee webigan sidiisaba xal loogu heli karaa in biyahan dadka ay soo gaaraan? Ma la xalin karaa arrintaasi?
Waxa weeye carabta waxay tiraahdaa likulli shayin lahaa xal walaakin mushkilata almaniya laysad lahaa xal. Wax kasto xalow leeyahay, dhimasho aan xal loo heli karin. Middaan ayada dowladda hadday isku dayso iyo khubarada la shaqeyso ya xal waa loo heli karaa arrinta iyada. Daraasaadka dhulka la daraaseeyo oo maareeyay dam adag la sameeyo oo concrete fiican oo strategy inta tan oo dabeel inta imaanayso hoggaanteeda la ogaado la dariso dabeelahi imaadeen xoogeeda intay la egtahay biyaha culeyskiisi intuu yahay iyo dabeeshaasi culeyskeedu waxa elinay waxan waa la sameyn karaa laakiin haddana for the time being dowladda Soomaaliya awooddaas ma laha midi kale ay sameyn kartaa waxa waaye dadkii inay u sheegto dhibkaas inuu jiro ku khasarto inay kasoo guuraan todoba bar kadibna ay ku celiso taasi dhaqaale waa in loo hela dhaqaalaha meelaha laga furfurinay daararkan lagu dhisinay ma soconay to save our people dadkeena waa inaan nabadgeli anagu u sameynaa
waa tahay injineerkii
loo soo jeesta
injineer yar waad maadsantaa waxaan ku noqonayaa wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle een waxaa farta aad loogu fiiqay saacadda wasiir dawladdi dhexe farta lagu fiiqay oo marna een biyahani hadii loo sameeyo kanaalo adag loo sameeyo in la moosi kar lak biyaha way xog badnaayeen sida la sheegay laakiin dhinaca kale dawladdi waajib ka saarna bal leeyahay sida injineer yar uu ka dhawaajiyay mar hadii la sii ogaa in dhibaatoodan ay dhacaysin ugu yaraan dadkii laga sii daad gureeyo maxaa kala socota adiga
waxa dhacay oo hore u dhacay dadbaa ku dhimaray xag rabbiga ka qoreed cid xeli kartay haba yaraatay oo lala ciddaasaa joogi karta ma jirin maqaadiir rabbi ay ahayd dadaal waa loo baahnaa iyo in la dadaalo laakiin xag rabbi madaka naqanbataas ma dhicin marka waxaan rabaa horey baan hadday warkii iyo ku jirtay iyo xireenaa laga sameeyey waa la ogyahay lixdan iyo saddexdii ah waxaa la sameeyey maaragtay meel biyaha lagu leexiyo meeshaan tugad waaweyn ayaa soo galo magaaladu waxaa waa hoobo waa hooseysaas wax waaye guuraha roob xoogna hadii uu ku jiro asigoo biyuhu ay tuurmayaan ay soo degayaan waa la ogyahay waxay u baahan tahay in magaalada biyahaasi looga leexi lahay oo looga xiri lahay loo howlgalo dowladdu dhan eed waa ku leedahay oo waxa waaye waddanka iyadaa dowladdu waa dowladda dhexe ayaga ah marka waxa waaye in ay ummadda ay dowladda u yihiin ay la socdaan oo dhibaatooyinka dhacaya sida maaragtay haddii aan la dadaalin waxma suurageli karaan inkastoo waxay rabitaatira cid caasi karta ee ma jirin webigu meelo kastuu ka fatahaa inta oo maro dhan waxaa waaye biyaha waa ka fatahaya magaalooyinka dooshadalo oo mara waa fatahaya laakiin musiibada ka dhacayso ma gaarayo dowladweyne la-aano dowladweyne awalan horta biito meesha ay ka imaanayaan iyo buurihi iyo waa xagga waa xaggaasa naga jirtaa haddana biyo xoog badanna way soo da-ayaan dabeelaha uu sheegay in jileerku way jiraan oo ayadoon meesha ayay ku jiraan hadda maanta haddii dib meesha ka baxaan magaalada laguma naqan karo dadka cuduraa laynaya waa ku dhamaanayaan in ma aragtay war waxa dhiman oo hadda noo soo socdo see looga gaashaanta iyo see wax loo qabtaa talada inay ahaato maana wixii lasoo dhaafay oo maqaadiirta dhee xagarda ka dhahay waxaan isleeyahay ma u baahna in ma aragtay waqti lagu lumiya biyahana lama leexi karo waxna lama qaban karo ugama jeedo laakiin waxaan aaminsanahay inay maqaadiirta beed oo ilaahay uu talagalay inay waxaanu dhacaan sidana ay u dhaceen
laakiin sanadkii hore way dhacday haddana way soo noqotay waa laba sano isku xigta bay soo noqonaysaa oo dadkii reer beledweyne intaa way qaxayaan caruurtii guryaha saqafyadooda saaran yihiin qaar baa biyihii ku dhammaaday dad bannaankaay joogaan mar haddii ay hore u dhacday intan laga gaashaanta ma ahayd ugu yaraan sida injineerku sheegay in dadka laga daadgureeyo magaalada la dhaho ka baxa magaalada masiibaa kusoo socotee
way ku fiicneed way ku fiicneed laakiin ma dhici karin dadkii xagrabiisa ka qoreen
waata waxaan siinayaa buraale buraale magaaladaad dhex joogtaa waxaana farta aada ugu fiiqday in dowladda dhexe ay magaalada beledweyne ay gabtay maxaad aaminsanayd
dadka la raro oo injineerka qabo oo la soo celiyo waxa ka daran waxa waaye beledweyne nawaaxigeed ilaa buuli jirtay beeraha ku yaalla way baaba-aan waxaa jira geed miroobyo saddex sano afar sano oo abuurnaay oo miro dhalaayo a baaba-aayo micno ma keenayso dadka in magaalada laga raro la soo celiyo laakiin geedkii afar sano shan sano lix sano la barbaarinayay oo dhaqaale laga sugaayo baaba-aayo meesha markaas wuxuu meel saxaro camale oo geedkii haddana qof kasta oo intaasoo rafaad ku dhacay haddana malabaad masoo abuuri kara laakiin guri laga guura laga soo noqonaa maaha midda dowladda ee dowladda annaga maba ka filayninbo dowladda mar walba waxaan ka filaynay maadaama habeenkii la doortay dowladda aan xusuusano habeen noogu weyn taariikhda inana soo marina ahayd dowladdan waxaan ka filaynay wax badan inay noo qaban doonto saddexda sano ay jirtay kama helin xataa imaanshahooda maanan helin runtii madaxweynaha mar noo imaaday fatahaadii hore asigoo xataa noo ballan qaaday inuu eraboorka noo dhisi doono eraboorkiina weli aana la dhisin maanta oo maanta tahay dowladda laba diyaaradooda gargaar oo imaan rabtay roobabkii eraboorka xaliyay darteed ay diyaaradii la soo degi waayeen sidii aan ugu lifinayna nooguma hambaynin
dowladda taageero iyo taageero la-aan waajib ayaa ka saaran gudaha dalka iyo dhibaatooyinka ka dhacaya intii karaankeeda ah oo tabartu la eg tahay inay wax ka qabato marka ilama aha intaas ay ku xiran tahay in reer beledweyne ay taageersan yihiin dowladda iyo in kale?
Waa arrintaa dowladda waajib naga saaran, waa macnaha waajibkii waa kasoo gudubnaba, waajibkii haddii aan ka waynay adana waxaan u muujinay inaan wax uga wayna ma ahayn.
Waa taad dad maadsanta Buraale, waxaan u gudbayaa marka hadda taas waa dhibaatadii dhacday, aan wax iska weydiineyna sababta u dhacday iyo haddii wax laga qaban karo iyo haddii kale.
Waxaan rabaa comment yar inaan sameeyo haddaad fursad isiiso.
Hay engineer yaro horu soco.
Waxaa jirta horta anaga muslimiin baa nahay, taasi shaki kuma jirto. Maqaadir ilaahayna waa aaminsanahay. Ilaahay subxaanahu watacaala wax kasto haddii maanta khalad kugu dhaco waa inaad darista beritu saadan ugu dhicin. Tallaabadan laba jeer ma aha, tan iyo lixdankii a socotaan ku yiri aniga da'daydii 70 waan dhaafay, waqtigii cabdirashiida jiri jirtay, waqtigii aadan cabdulla jiri jirtay, waqtigii cigaala jiri jirtay, tanay saanay usoo noqonaysaa. Arrintan iyadana ma aha mid beled keli ku taaban, Mareykana qabsanaysa, Afrika qabanaysa, Asianka qabanaysa, wixii dhanba daraasaada loo sameynayo kahortag oo la darisay daraasaad oo arrintan saanay u dhacday berito saynu u dhicin. Dowladdu waxaan ka rabnaa oo keliya inay naqsho ama shax oo cad oo ummaddan lagu safgareynayo, anaga taasaan codsanaya. Maxaa yeelede berito waa imaanay, haddii guryo la dhiso, lacag la siiyo, wax kasta la sameeyo, berito waxay imaanaysa. Hadda bisha November soo socotaan ku yiri Muqdisho inay qaadayso ilaaha rasuulka og, aniga ma ogan karno.
Allah naga yasiro. Injineer, waxaad ka dhawaajisay ilaa iyo lixdankii inay soo socoto arrintan, sidee wax looga qaban jiray?
Maba ugu jirto baan ku yiri, daraasaad oo maanta hor yaallo kahortagid maba yaqaaninba. This is the problem. Dowladda markii hay-addii u kaabilisan inay keentaa daraasaad waafi ah, at least daraasaadkaas oo la hor dhigayo boqolkii xata 30 ka hirgalo, 50 ka hirgalo, 60 ka hirgalo, maba jirtaan ku dhahay anaaba kuleba. Hadda kuwan joogaan maxay hayaan? Dadan tagnay gaaradan qaadnay kanan tag, that is not way lagula xisaabtama maxkamad lagugu keena.
Marka tan iyo lixdankii waxaad leedahay sidaanay dhibaatada u dhici jirtay lagamana tashan marna?
Lagama tashan ilaa weliba tan kasii daran oo Soomaaliya nuskeedadan qaragaraysay. Jubbooyinkaasi waa la qaragareeyey, iyo maaragtay shabeellooyinkaasi, ilaa maaragtay baardheer iyo dhulkaasi waa jiri jirtay. Laakiin dadkaasi waa si ay ku noolayeen. Technologiya sidii hadda ma aha, nin kasta waa arkaya, ma la arki karo. Qaladkan waa jira. Dowladdu waxaa laga rabaa sections wasaarad kasta qorshaheedi waa inay wax ka fulisa, ma aha sheeg bararaf looma baahna.
Waa tahay
ilaahay waxaas waa ii qoray, laakiin dambigii aan idhacda berinaaaaya cudurras haddii dhaca daaba loo baahan yahay, haddana berit waa kusoo beri damba kusoo noqonaysaa miya? Sanada masaanay noqonay miya?
Waa yahay injineer yaro u kaadi wasiirka hadal qaba kusoo dhawow saacad wasiir.
Aad umaadsantahay. Waxaan rabaa horta waxa in waxbaa la qaban karaa iyo wax lama qaban kara, iyo maaragta xaaladeenu maanta halkaas ay kusoo laalaabanaysaa. Waana la ogyahay ilaa waqtigii ay xaaladu aan soo marnay iyo ilaa lixdameeyadi inay waxaanu jireen iyo qaabkii waxbaa la maarayn jira. Markii dowladdiigii hore joogta awooddaleen waxbay maarayn jirtay, laakiin wixii waa 30 sano ayaan waxaan dayactirjiray. Waxaan markii aan u jeclaan lahaa anaga inay waqti hadda maaragtay ay leedahay inay noola dhumiso, ma aan dowladda markaan anagu wax qabno ama aan wax kala doodeyno ama wax shimadayeen dariiqado oo aan maaragtay meediyaha ahayn oo wax laysugu sheegaa badan. Wixii aan ka qabnay waxaan uga baahanay iyo waxaaye iyo wixii ay ka gaabiyeen waxay sameeyen waxaaye waa dariiqad kale. Hadda wax macnaana ma keenayso inaan maaragtay meediyaha aan eed dowladda kaligeed aan la istaagin waxba tari mayso. Marka waxaan rabaa haddii ilaahay ka raalli noqdo in hal xabale aan isla fahanno in wixii hadda ka dambeeya tan waa lasoo dhaafay. Wixii wacyigelin ah haddii dadka la wacyigelinayo iyo haddan maaragtay dowladda lala xisaabtamayo iyo haddii lala doodayaba in dariiqadaha ay leedahay aan umar doonaa insha allahu tacaala haddii ilaahay ka raalli noqdo. Tanina waa dhacday, waana la dhaaftay. Ilaahay maaragtay wixii nagu dhacay oo hore noogu dhacayna maaragtay ilaahay betelkhay qabcana siiyo. Wixii hadda noo dhimanoo taaganoo dhibaatooyinka ah iyo ummadaan sidii maaragtay magaalada loogu celin lahaa iyo waxyaabahaas, waxaan rabaa inaan baaqdo ummadda soomaaliyeed u jeediyo oon idhaahdo war ummadda soomaaliyeed wixii dhacay waa dhaceen, wixii dambeeya insha allah waa laga gaashaaman doonaa hadda ummadda tan si lagu samaka bixinaha loo wada istaago.
Aad baad umaadsantaa saacadda wasiir Buraale, hadal baad qabtay
midda injineerka aan wax ka qabaa. Xilligii dowladdu horaanoo sida waalidkee noo sheegeen ama aan ka warhayna taariikhda 81 soo baxday keliya fataad, xilligaasna tuulooyinka magaalada aad loogama bixin. Dowladda Soomaaliya xilligaas dowladda maxamed siyaad barane aaday u maareysay dooman balaastiga oo badan ay keentay, dadka oo ilaa tuulooyinka loo diray marka waxaan wax jiri jiray oo sidaama badan ma ahan xiliyadan dambe waa waxa ay bateen waxaan rabaa inaan dad badan saamisiyo dadka reer galbeedna aaday ula socda laakiin fatahaadan ma jiri jirin xiliyadii dowladdii sida barnama ay fadhicin hal mar ay dhacday intaan ognahay halkaas marna waa aadaa loo maareeyo intaasaan rabin aan u iftiimiyo
maya maya waxaabay maxamed siyaad bare xilligiisii oo xilligayna technologiyada is dhaafsan maxamed siyaad bare xilligiisii annagaa la shaqayn jirnay macdantii biyaha aan wada joognay waana waa la soconay dhibkan waa dhacayn wax ka qabashadeedii ani waxaan rabaa diraasaad cad oo lagu seefgareeyo ummadda iyo dalka ma aha laba qofood guri loo dhidhisay
hadda magaaladii beledweyne biyay ku dhex jirtaa dadkii way barakaceen magaaladii masiibo ba-an ayaa ka taagan maxaad u aragtaan in dadkan lagu samato bixin karo sidee ayaad isleedihin waa looga hortegi karaa waxaan ku bilaabayaa wasiirka caadle
xaqiiqatan waa dhibaato taagan oo saxa haddana sanadii horena waa sii dhacday xaaladeeda waad ogeeday ummaddaas ilaahaa badbaadiya sanadii hore ee wax dadaala oo fara badan ee loo sameeyey meeshaas ma jirin cid la arkaba iyadoo magaaladii siyad ay iska tahay oo mas-uulihii ma aragtay ay xiran yihiino wasaqdii magaalada ay dhex taallo ayaa cid la arkama uun sidii ay isku bedeli kartay isu maarayn karta ama dadku isu maareen inta badan waa jireen waxyaaba yaryar oo gacan oo leegeysa laakiin ma ahayn gacantii munaasibka u aheeday oo meeshaas maaragtay ay u baahneeda ma ahayn marka aniga waxaan isleeyahay waxaa loo baahan yahay gurmad degdeg ah oo mid caalamiya iyo mid maxalli ah ama maaragtay ama local ah in dhammaanteenba aan maaragtay la wada qaado gurmadkaas marka waxaa u baahan in laga fikiro sida ummaddaas magaalada loogu celin lahaa waxba ku tari mayso teendo bannaanka looga dhisay iyo maaragtay iyo maragtana ahunoo bannaanka ay toban hadiin ay ku lolgeen dadku deegaanka ay lahaayeen iyo meesha noloshooda ay aheed ayaa waxay u baahan tahay in laga fikiro waxayna u baahan tahay dhaqaale iyo maaragtay dadaal fara badan oo meesha la geliyo oo heer caalamina ah ood adduunkuna ay ka qayb galaan dowladda soomaaliya inay u istaagto shacabka maaragtay soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna ma dhahaayo u gaar yeeli maayo dadkii sabeelle waxaa le ummadda soomaaliyeed inay u wada gurmata siyaasaan isleeyahay inay ku haboon tahay
waxaan ku laabanayaa buraale buraale magaaladaad joogtaa hormuudkii dhallinyaradana waa tahay hawshiina gacantaad kula jirtaa iyo samata bixinta dadka dhibaatada ay soo gaartay maxaad u aragtaa in dadkan lagu badbaadin karaa hadda islamarkaana lagaga hortegi karo in magaaladan biyaha dhex yaalla markay dadka soo noqdaan kadib inaysan masiibo kale ka dhicin oo cuduro aanay ka dilaacin maxay kula tahay
mar haddii hadda waxay dhaceen hadda la joogo in aad loogu gurmado waxa waa emergency dowladda xoog inay saarto cid kasta oo maaragtay oo arrintan wax ka qaban karto inay xoogga saarto in loo soo jeesto in dalka dhan usoo jeesto oo awood la isugu keeno ummaddan maadaama dadkaanu dad badan yihiin loo soo jeesto ayagana ay annagana aan xoogga saarno intii annaga xataa waa ka gaabinay annaga xataa bulsho ahaan inaan dadkeena u gurmano waddooyinka way baabi-een gurihii inta badan way baabaasan yihin musqulihii way baabaasan yihiin marka waxaa la rabaa in gurmad caalami ah oo dhaqaatiir fiican la keeno raashin badan loo keeno dadkan dhaqaalo badan lagu baxsho waddooyinkan hadhowdii marka la noqonaa in la habeeyo waxaan rabaa in dowladda maaragtay aan ka codsanayna dowladdeena inay aad ay xoog u saarto arrintan intii ay dadka ka noqonayeen iyo hadda halkan ay joogaan ay hoy la-aan ay ku hayso ay biyo la-aan ku hayso waxyaalaha ugu nasiibka badan waxaa waa dadkii biyana way kasoo caradeen biyo la-aan way haysa oo ceelashii wixii dhan way baabeen iyo heeraha internationalkana mar walba daneeya soomaaliya ka shaqeeyana inay ayagana ay awood badan saaraan weli ilaa hadda baan dadka gurmad ku filan ma helin
aad baad umaadsantaha buraale waxaan kelmadiisa ugu dambaysaysna siinayaa injineer yaro oo muddo aamusnaa injineer yaro halkii baa la joogaa maxaad u aragtaa xalka hadda magaaladii biya dhex fadhisaa dadkii beledweyne waa kuwo biyo ku jira kuwo bannaanka u baxay haddana cuduraa laga baqayaa maxaad taladaada tahay
aisho waddankii waxaa ka jira is-aamin la-aanaa jirtaa kowda runtii haddaan ka sheegno maaragtay aniga halkayga waxa waaye beledweyne ilaahay wuxuu ugu heydiiyey hogaamiyaal dhaqameed oo qolo kasta oo kala duwan ayaa jira wixii wax lagu bixinaayo intii hir shabeelle tahay hogaamiy dhaqameedkooda dadkooda loogu dhiibo dowladdu waa inay u yeertaa orientation ay siisaa ma aha villa soomaaliya inay guddi soo magacowdo guddi qaran la yidhaahdo taas waa qalad dhibaatadan reer beledweyne iyo hir shabeelle dhanaa ku dhacday hogaamiye dhaqameed kastaba ha loo yeero magacyadoodu waa la hayaa qaar baarlamaanka ay ugu jiraan ha loo yeero dhibkana jira marka wixii mucaawana la keenay carabta ka timaado ama Soomaalida kale ha timaado maxaa yeelay sida oo ninkan dhalinyarada ka sheekeyna runtiis udur badan dhalanay tayfuudka kolera dhacaya hepatitiskan kambeerka galaa dhacaya cagaarshow galaya wax kasta dhacay horta taasi shaki kuma jirto kadibna maarka hoggaamiye dhaqameed lagula xisaabtamo aniga taasaan filayaa
aad baan dhammaantiin idinka ka mahadcelinaya ka qaybgalkiina barnaamijkan toddobaadkan. Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka faaqdaadda ee toddobaadkan aanu ku soo qaadanay in masiibada ka dhacday beledweyne laga hortagi karay iyo in kale iyo sidoo kale in mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ka sii warhayeen masiibada ku dhufatay beledweyne iyo sida loo samato bixin karo dadka ay dhibaatadu ku habsatay. Inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ramjka faaqidaadda toddobaadkii Caashi Ibraahin Aadan aanu intaasii ku dhaafno. Aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa shalay si rasmi ah u furay baaritaanka lagu sameynayo sida uu xafiiskiisa u maamulo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii bishii July aynu soo dhaafnay madaxweynuhu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, kaasi oo ay soo baxeen eedo ku saabsan inuu ku cadaadiyay inuu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden oo hoggaaminaya musharaxiinta dhinaca dimuqraadiga ee la tartami doona sanadka dambe. Trump isagu waxa uu ku adkeysanayaa inuusan cadaadin madaxweynaha Ukraine. Warbixintan waxaa noo diyaariyay Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo dhammaystiran ayaa cod ay qaadeen isku raaceen la sii wado baaritaanka keeni kara inuu madaxweyne Donald Trump galay dambiyo xilka lagaga xayuubiyo. Cabdi Qafaar Cabdi Wardheero oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka ayaan weydiiyey bal inuu noo sharaxo eedaha loo haysto madaxweynaha.
Waxyaabaha lagu haysto madaxweynaha waxaa ugu muhiimsan telefoon uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine oo hadda ka hor la yiri wuxuu yiri baaritaan waxaad ku samaysaa ninka hadda isaga xukunka kula tartamayo oo Joe Biden la yiraahdo oo tartanka doorashada Mareykanka oo soo socota 2020-ka. Marka waxaa la lahaa wuxuu u isticmaalay awooddii uu isagu buu ku takrifalay oo wuxuu u isticmaalay inuu dadkii siyaasadda Mareykanka kula tartamayay inuu dal ajnabiya kala xaalo uu yiraahdo ii baaro.
Haddaba muxuu ka dhigan yahay codka la qaaday? Waa kan mar kale Cabdi Qafaar Cabdi Wardheero oo sharxaya.
Codka uu maanta qaaday waxa codeeyey waa aqalkii hoose weeye oo dhan waxaa laysku raacay in laga saaro arrinta guddiyadii awal baaritaanka waday oo aqalka hoose oo dhan uu u codeeyey oo yiraahdo arrintan baaritaankan waa in la sii wadaa. Waxay ku kala duwan yihiin maanta codka dhacay iyo wixii hore u socday. Markii hore waxaa hawsha waday guddiyo hoose oo baaritaanka iyagu gooni u waday oo weliba si qarsoodiya u waday. Hadda waxaa soo kordhay inay baaritaankii aqalkii hoose oo dhan inuu u codeeyo leeyahay waa la baarayaa, waana public bayna noqonaysaa oo dadku waa daawanayaa meeshii hadda ka hor ay si qarsoodiya baaritaanku u socday.
Codkabta aqalka hoose ee Kongareesku qaaday waa maxay haddaba tallaabada xigaysa? Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere ayaa mar kale ka jawaabaya.
Waxaa xigaya baaritaanku inuu horta soo dhammaado oo la daraaf gareeyo ama la sameeyo wax la yidhaahdo articles of impeachment oo macnaheedu tahay qodobada lagu soo oogayo madaxweynaha dembiyada uu galay oo dhan yaa lasoo qorayaa. Dembiyadaas lasoo oogay yaa waxaa markaa loo gudbinayaa aqalka sare. Aqalka sare markaa arrintaa ka fariisanaya oo go'aaminaya in madaxweynaha jagada laga qaado iyo in kale.
Maadaama oo iminka dacwadii lagu eegayo aqalka sare ee xisbiga jamhuurigu u badan yahay loona baahan yahay saddex meelood laba inay isku raacaan in xilka madaxweynaha laga xayuubiyo, dad badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanku waxa ay isweydiinayaan xad intee leeg ayay wakiilada aqalka sare ee xisbiga jamhuurigu xeeri doonaan sharciga mise waxa ay difaaci doonaan madaxweynaha. Faisal Adrio taageera xisbiga jamhuuriga ayaa ka jawaabaya.
Runtii waxay dhaawac u geysan doontaa madaxweynaha doorashadiisa, laakiin dhibku wuxuu ka taagan yahay xisbiga dimuqraadiga sidaan hadda la socono ma haystaan murashixiin aad u adag. Haddii ay helaan murashax adag, waxaa laga yaabaa arrintan dacwadahani inay kaalmayso ama ay dhiiri geliso dad badani inay ka codayaan madaxweynaha haatan talada haya.
Waxa aan mar kale weydiiyey Faisal Diri maadaama uu ahaa xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Donald Trump ku dacwoon jireen in si khalad ah wax loo waday oo qarsoodiya oo la gacan bidixaynayo waxa iminka doodoodu noqonayso.
in doodooda waxay ku saleysan tahay oo aynu hadda maqalnayba xataa kuwii madaxweynaha kasoo horjeeday baynu garan karnaa ilaa xalay ilaa shalayta waxyaabahay ku hadlayeen oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. Waxay leeyihiin madaxweynuhu way tirtaa khaladaad uu galay, laakiin khaladaadkani ma aha khaladaad aada u waaweyn oo keeni kara madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo. Marka waxaa la isku haystaa khaladkii uu madaxweynuhu galay ma yihiin faldembiyeed xilka lagaga xayuubin kara, mise waa faldembiyeed aan gaadhsiisnayn in laga xayuubiyo xilka. Marka jamhuuriyiinta intooda badan hadda waxay ku doodayaan arrimahan madaxweynaha lagu soo eedeeyey inay masrax siyaasadeed un tahay arrin lagu gaadhayo aysan ahayn arrin gaadhsiisan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo.
Iyadoo loo badinayo in xisbiga jamhuuriga uu diidi doono in madaxweyne Donald Trump xilka laga qaado, maadaama oo ay xisbiga jamhuuriga u badan yihiin aqalka sare Cabdiqafaar Cabdi Wardheere, ayaa waxaan weydiiyey baaritaankii lasoo waday buuqii siyaasadeed in uu ku dambayn doono uun hal bacaad lagu lisay.
Aada bay suurtagal u tahay, waana arrinta hadda qiyaastii loo badinayo inaan aqalka sare aan ku raacin aqalka hoose impeachment-iga, sababtoo ah sidaad sheegtay waa laba meelo, saddex meelood oo laba la iska rabaa. Jamhuuriguna xataa hadda maanta codka la qaaday kulligood waa isku duubnaayeen, waa diideen oo wixii hadda gudbiyey impeachment-iga ama madaxweynaha dembigiisa lasii wada wixii u badnaa waxay ahaayeen dimuqraadigay ahaayeen. Marka aada bay u adkaanaysaa kow saddex meelood labada layska rabo awgeed iyo jamhuuriga oo aan weli u dhammayn. Waxaa keliya oo muhima oo suurtagal ah dembiyada marka baaritaan ku dhammaado waxa la soo oogo hadday wax aada u culus yihiin oo sanatarada jamhuuriga ay aanay liqi karin, fursadaas keliya markaa jiri karta inay yidhaahdaan madaxweynaha shagadaha laga xayuubiy oo markay arkaan dembi cab
dhinac kasta oo ay sheekadani isagoob iyo shubato haddii aynu meel dhigno, saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa doorashada soo socota madaxweyne Donald Trump iyo guud ahaanba xisbiga jamhuuriga? Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa mar kale su-aashaasi ka jawaabaya.
Runtii waxay u muuqataa waa madaxweynihii afraad oo wuxuu noqonayaa taariikhda Mareykanka 200 sano la impeach gareeyey oo xukunka maaragtay aqalka hoose inta fariistay oo la baaray, haddana impeachment lagu sameeyey ama lasoo jeediyey xilka xayuubin. Marka inkastoo ay suurtagal tahay sidii madaxweynihii hore ee Bill Clinton oo kale inaanu xafiiska ka tegin oon jirada laga qaadin, haddana wuxuu ku biirayaa saddexdaas hore oo madaxweyne oo iyagoo xilkii laga qaadin ama is-casilay ama maaragtay la impeach gareeyey sida Bill Clinton oo kale. Marka markasta isagu wuxuu noqonayaa madaxweynihii la impeach gareeyey haddii aqalka hoose uu kusoo oogo dembiyada oo u gudbiya aqalka senatka.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatana aynu ku wada nasanno heesta waano iyo weliba aan idhaahdo heesta jacaylka duureero walaalnimada ka fiican, waxaa ku luuqayn doona fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni habeennimo. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Waa isku dubaridkii iyo farsamadii Maxamed Cabdixasan Sandheere. Waa dhammaan v o a oo idinla habeen wanaagsan.
ولا لماذا كفي عن